Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Deputāti tūdaļ pastāstīs jums par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajai šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Agnesei Krastai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! No šodienas sēdes vēlos izcelt vienu jautājumu, proti turpinot cīņu pret vardarbību ģimenē un stiprinot vardarbības prevenciju, ir uzsākts darbs pie ļoti nozīmīgiem grozījumiem krimināla procesa likumā, ar kuriem ir iecerēts noteikt, ka aizdomās turētai vai apsūdzētai personai, ja ir pamats uzskatīt, ka tā rada augstu vardarbības risku citai personai un, kam kā drošības līdzeklis ir piemērots aizliegtums tuvoties noteiktai personai vai vietai, vai uzturēšanās noteiktā vietā, nodošana policijas uzraudzībā vai mājas arests, ierobežojuma ievērošanas kontrolē varēs piemērot nepārtraukt elektronisko uzraudzību, izmantojot elektronisko ierīci. Tie ir intensīvas kontrolas pasākumi, kurus piemērot tiesa un kas ļautu kontrolēt personas atrašanos noteiktā vietā un laikā. Šādu piedāvājumu ir izstrādājusi iekšlietu ministrija, iepazīstoties arī ar citu Eiropas valstu pieredzi un paredzēts, ka pēc iepirkuma jau nākamgad šādas ierīces varētu tikt izmantotas, tā ievērojam uzlabojot spējas reaģēt uz potenciālas vardarbības gadījumiem. Šis ir viens no vairākiem skaidriem soļiem, kas jau ir paveikti, lai sekmētu cīņu pret vardarbību un nulles tolerants pret to. Vēl es vēlos informēt, ka rītdien Saeimas ārkārtas sēdē tiks lemts jautājums par ārlietu ministru ievēlēšanu, un jaunā vienotība ir gandarīta par ministru prezidenta Sevikas Siliņas izvēli virzot šim amatam diplomāti Baibu Braži. Baibas Bražas darbs NATO ģenerālsekretāra vietnieces amatā, kā arī nozīmīgā pieredze diplomātiskajā dienestā apliecina viņas kompetenci un strateģisko redzējumu starptautiskos jautājumos. Esam uzklausījuši kandidāti arī jaunās vienotības frakcijā un atbalstam viņas ievēlēšanu amatā šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Tā ir pārliecinoša un skaidra izvēle uzticēt amatu kandidātei, kas varēs savus pienākumus pildīt jau no pirmās dienas. Paldies!
Paldies Agnesei Krastai no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Česlavs Baķņa. Lūdzu.
Jā, labdien visiem, kas mums klausās. Šodien sēde bija gan intensīva, gan emocionāla, un bija dažādi likumprojekti, kas tika apstiprināti, par ko jau arī kolēgi minēja, kas ir būtiski vardarbības arī ierobežošanai. Bet savukārt no savas puses es vēlētos izcelt tieši pēdējo sēdes jautājumu par neusticības izteikšanu ministrei Agnesei Loginai, kur pamatā tika diskutēts par to, būt vai nebūt krievu valodēja mēdījos 26. Gadā, kaut gan mēs esam jau apstiprinājuši šo drošības koncepciju, un tur viss ir skaidrs. Taču ministres izteikumi publiskā telpā mums reisa bažas, vai ministri vispār izprot, kas ir nacionālā drošības koncepcija. Bet mēs arī atbalstījām šīs demisijas pieprasījumu ne tikai šajā jautājuma sakarā, mēs tiešām vērsām uzmanību uz to, ka ministre neievēro konsekvences saistībā, piemēram, ar mūzikas akadēmijas rektora, nu jau viņa pēc paša vēlamies atstāšanu amatā, kur viņa nostājās mūzikas akadēmijas padomes pusē, taču padome, ko konstatēja arī mūzikas akadēmijas šķīrēja tiesa, ir pārkāpusi savas pilnvaras, un šis ierosinājums no padomes puses bija prettiesks. Šajā gadījumā ministre Logina atbalstīja to, neizvērtējot ne faktus un emocionāli atbalstot padomes lēmumu, kas šajā gadījumā ir pretiesis. Līdz ar to mēs atbalstījām ministres demisijas pieprasījumu, bet kā mēs redzām, ne tikai Saeimas koalīcijas partijas, bet arī Saeimas opozīcijas partijas neatbalstīja šo pieklikumu, un tas liecina mums domāt par dažādām vienošanām, kas varbūt perspektīvā būs. Paldies!
Paldies Česlavam Baķņam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā. Paldies, paldies par doto iespēju un labdien cienījamie radioklausītāji. Šodien gribēju akcentēt divas lietas. Proti pirmā ir tas, ka pirmajā lasījumā atbalstīju šo te kiberdrošības likumu. Tas, protams, ir nepieciešams. Nepieciešams bija pārņemt arī šo te direktīvu no Eiropas Savienības, bet ko es arī vērstu uzmanību deputātiem no tribīnas un pievērstu uzmanību tieši otram lasījumam, ka tas būs, ka šīs te lai nebūtu pārmērīgās prasības pret priekš mūsu uzņēmējiem, ne tikai uzņēmējiem, bet arī skaitā arī pašvaldību un valsts iestādēm. Jo, kā nereti zinām, tad pārņemot kādas direktīvas, ir tāda tendence skriet vēl ratiem pa priekšu, uzlabot visu to un noteikt vēl bargākus nosacījumus nekā to paredz šī te direktīva. Līdz ar ko es šīs te bažas izteicu, tiešām pats arī sekošu tam līdz un cerams, ka mēs kaut kādas muļķīgas gājienas kārtējo reizi neizdarīsim. Otrs, kam es gribēju pieskārties, ir jā, tiešām šī te kultūras ministrs Logins Kundzes demisijas pieprasījums. Jāsaka tā, ka Latvija pirmajā vietā nav pilnībā apmierināta ar kultūras ministrijas darbu un ar valdības darbu kopumā, bet šodien mēs nevarējām atbalstīt šo te kultūras ministrs demisijas pieprasījumu, jo uzskatām, ka viņš ir netaisnīgs un viņš bija netaisnīgs attiecībā pret mūsu tautu. Un šobrīd partijas, kuras pieprasīja šo te demisiju mūsu skatījumā, partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā, dara tādu nevisai labu darbu, viņa šķeļ nevis apvieno mūsu tautu, mūsu sabiedrību, un manā skatījumā tas it sevišķi šī brīža apstākļos ir galīgi nepieņemami. Jo kā izriet no, kāpēc? Tātad, jo kā izriet no, tā teikt, tautā zināma un autoritatīvas personības saistībā par šiem te migrācijas un ģimenes jautājumiem Ilmāra Meža prezentācijas, tad 2100. Gadā, ja nekas nemainīsies un viss turpināsies tādos pašos apmēros kā šobrīd, tātad apmēri, par ko es runāju, 30 vairāk kā 30 tūkstoši cilvēki katru gadu nomirst un piedzimst nedaudz vairāk kā 15 tūkstoši cilvēki. Tātad faktiski 15 tūkstoši cilvēku samazinājums katru gadu. Un ja mēs turpināsim šādu te šķeltniecisku iznīcinošu politiku mūsu valstī, kas neapvieno nāciju, tad 2100. Gadā Latvijas teritorijā būs palikuši tikai 500 tūkstoši iedzīvotāji. Bet tas ir tādi skaitļi, sausi skaitļi, kas ir uz papīra. Jāsaka tā, ka vieta tukša nebūs. Un šo te vietu, ko šobrīd aizņem varbūt latvieši, krievvalodīgie, nezinu, ukrainiski, ukraiņi un baltkrievi, viņi aizņems citas tautības, tādi kā afgāņi, turki un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc mūsu skatījumā šis jautājums bija jāskata kompleksi, un Latvija pirmajā vietā nekādā mērā nevarēja to atbalstīt, jo mēs esam par tautas un nācijas apvienošanu, par demogrāfijas uzplaukumu, par Latvijas uzplaukumu, par tādu Latviju, kas ir nevis pēdējā vietā, bet pirmajā vietā. Līdz ar ko paldies jums par uzmanību, visiem jauku dienu.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeimas sēdē tika apspriesti daudz nopietni juridiski nozīmīgi likumu grozījumi, un savas frakcijas vārdā es gribētu pievērst klausītā uzmanību trim no šiem likumiem. Es uzsvaru, varbūt politiski tie ir mazāk nozīmīgi, bet juridiski cilvēkiem daudzus cilvēkus tas skar. Viens no likuma projektiem, ko izskatījām šodien otrajā lasījumā, bija grozījumi kadastra likumā, kur ir risināts jautājums par jauno kadastrālo vērtību. Kā mēs visi zinām, šobrīd Latvijā kadastrālā vērtība ir iesaldēta 2012. Gada stāvoklī, un tas neatbilst reālajām tirgus vērtībām. Šīs tirgus vērtības ir jaunā kadastrālā vērtība stāsies spēkā ar nākamo gadu, bet šie likuma grozījumi, šajos likuma grozījumos ir panākts zināms kompromiss, lai cilvēki neuztrauktos, ka viņu nekustamā īpašuma nodoklis var strauji pieaugt vai mainīties, mainoties kadastrālajai vērtībai, ir noteikts, ka attiecībā uz šo nodokļa aprēķināšanu kalpos fiskālā kadastrālā vērtība, proti šobrīd esošā kadastrālā vērtība. Un pēc tam laika gaitā, protams, tā mainīsies, bet mēs ceram, ka arī nodokļa likumos būs attiecīgi grozījumi, lai šī nodokļa, ja vispār netiek atbrīvot no nodokļiem, nekustam īpaši nodokļa, tad vismaz, lai pieaugums nebūtu strauši. Otrs likuma grozījums, kas arī otrajā lasījumā tika pieņemts, tas ir par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, proti tādām situācijām, kas arī skar vairākus, pat vairākus 10 000 cilvēku, kuriem uz zemes īpašuma atrodas kāda būve, objekts, kam īstenībā nav neviena īpašnieka vai viņa īpašuma, vai tā īpašuma tiesības nav nofiksētas, noreģistrētas. Līdz ar to šie grozījumi likumā paredz šo būvju reģistrēšanu zemesgrāmatā uz zemes īpašnieka vārda krietni vienkāršotā formā, griežoties ar nostiprinājumu lūgumu attiecīgi zemesgrāmatā. Un visbeidzot, trešais grozījums ir civila likuma spēkā stāšanās likumā, es mazliet viņu saīsinātu šo likumu nosaucu, bet šo grozījumu mēs uzsākām apspriest, un īstenībā tas ir par piespiedu nomas attiecībām starp zemes īpašniekiem un būvju dzīvokļu īpašniekiem, kas skar Latvijā gandrīz 300 000 cilvēku. Proti, zemes lietošanas maksa arī nākamajā gadā paliks tie paši 5%, ir plānots, ka paliks tie paši 5%, bet nedaudz pieaugs saistībā ar kadastrālās vērtības pieaugumu no nākamā gada. Lietošanas maksas pieaugums ir plānots sadalīt vismaz 3 gados, katru gadu pieļaujot par šiem 30% pieaugumu. Vienlaicīgi jāsaka, ka šie risinājumi ir virzīti paralēli ar centieniem pēc iespējas ātrāk izbeigt piespiedu dalītā īpašuma pastāvēšanu. Proti izstrādāt politiku, lai dzīvokļu īpašnieki, būvju īpašnieki varētu šo zemi no īpašniekiem atpirkt, izpirkt un tādā veidā nemaksājot vai šo lietošanas jeb nomas maksu. Paldies jums par uzmanību, lai jums veiksmīgi nedēļas nogali.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Jekaterina Drelinga. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien pievērsīšu uzmanību vairāk izglītības un kultūras jomai. Šodien tika atbalstīti grozījumi izglītības likumā, kur bija pieņemts, ka bērniem tiks atļauts līdz 2030. Gadam pabeigt mācību krievu valodā, kā arī būs iespēja līdz 21. Jūnijam atteikties no tās. Šajā lēmumā netiks pārkāpts bērnu tiesības likums, kā arī bija pieņemts jauna priekšmeta VAM valsts aizsardzības mācības, kad tiks izmantotas aprakstošs vērtējums, jeb ieskaitīts vai neieskaitīts. Šodien bija arī vēsturisks moments, kad parlaments vienbalsīgi atbalstīja skolotāju dienu svinēšanu 5. oktobri. Tagad tas būs fiksētais datums, līdz šim tā bija oktobra pirmās nedēļas svētdiena. Un kultūras jomā šodien bija izteikta neusticamība kultūras ministrei Agnesei Loginai. Šoreiz mēs atbalstījām ministri, jo mūsu redzējums uz krievu mediju pastāvēšanu sakrita. Latvijā dzīvo 25% krievu runājošu iedzīvotāju, un mēs uzskatām, ka viņi ir tiesīgi saņemt sev saprotamā valodā informāciju. Ja viņi nespēj saņemt sev saprotamā valodā informāciju par valsti, tad tie būs spiesti klausīties propagandu vai citas valsts viedokļus, kas varētu nesakrist ar patiesību. Ministri cīnās par savas valsts iedzīvotājiem un cenšas mazināt tautas šķelšanos. Tāpēc šoreiz mēs neizteicām savu neusticēšanos ministrei. Novēlām arī turpmāk saliedēt mūsu tautu un rast risinājumus izaicinājumiem. Paldies par uzmanību!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Naurim Puntulim. Lūdzu.
Labdien, cienītie klausītāji. Es sākšu ar mandātu un etikas komisijas lēmumu kolektīvo iesniegumu, ko parakstījuši te 12 000 Latvijas pilsoņi, nodot tālāk izskatīšanai komisijās. Šis kolektīvais iesniegums ir par zubārstniecības pakalpojumiem, par to, ka tie ir kļuvuši neadekvāti dārgi un liela daļa sabiedrības nevar tos vairs atļauties. Tādēļ ir lūgums no valsts puses atbalstīt, nu, ja ne visus, tad vismaz tās aktuālās grupas, kas ir bērni, grūtniecis un tam līdzīgi. Es domāju, šī ir ļoti laba iniciatīva un arī man ir prieks, ka mēs esam bez kādām garām diskusijām šo iniciatīvu virzījuši tālāk. Protams, ka šīs dienas sēdes centrālais notikums ar visgarākajām diskusijām bija Nacionālās apvienības pieprasījums par demisiju kultūras ministrei Agnesei Loginai. Tika diskutēts bezgal daudz gan par sabiedrisko mediju vietu un lomu sabiedrībā, gan arī par Nacionālās drošības koncepcijas pamatu uzdevumiem un mērķiem. Es gribētu no šīs diskusijas izkristalizēt ko citu, kas par ko es esmu dziļās pārdomās, proti par to, cik mēs kā sabiedrība, cik ļoti ilgi un cik ļoti lielā inercē mēs joprojām dzīvojam okupācijas tādā seku ēnā. Nu, atceramies kaut vai cik daudz gadus un tikpat asas diskusijas, kā šodien ir piedzīvojuši šī Saeimas ēka, kamēr mēs esam nonākuši līdz lēmumam par vienotu izglītību valsts valodā. Atcerēsimies, cik daudz gadus vajadzēja, lai mēs attaptos un saprastu, ka dzīvojot Eiropas Savienībā, otrā svešvaloda varētu būt kāda no Eiropas Savienības valstīm, nevis tā automātā un inerces pēc tikai krievvaloda. Un šobrīd arī, jā, mēs esam ļoti asās diskusijās un katrs ar savu nedaudz redzējumu par to, kādā ir jābūt vienotai informatīvai telpai valsts valodā Latvijā kā nacionālā valstī. Nu, arī šis ceļš vēl ir ļoti grūts un es domāju, tas nebūs rozēm kaisīts, kamēr mēs nonāksim līdz šādam rezultātam. Bet atgriežoties pie jautājuma par otrās svešvalodas apguvi Latvijā, jā, man prieks, ka šodien izglītības likumā mēs pieņēmām otrajā lasījumā izmaiņas, kas tiešām paredz situāciju, ka ikvienam ir tiesības šobrīd atteikties no krievvalodas kā otrās svešvalodas, un ikviena izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt, jā, šīs otrās svešvalodas apguvi. Tā, manuprāt, ir šīs dienas tā pozitīvākā ziņa. Paldies, veiksmīgi jums nedēļas nogali.
Paldies Naurim Puntulim no Nacionālās apvienības frakcijas. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz frakcijas progresīvie deputāts Atis Švinka. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Es arī atkārtošos varbūt mazliet, bet četrus punktus pieminēšu šodien. Ļoti svarīgs punkts ir par labojumiem krimināla likumā, kas cīnās pret vardarbību, kas vairāk precizē, un kolēģi jau iepriekš detaļās vairāk iezīmēja. Otrs, man liekas, ir vēsturisks un ļoti svarīgs un tāds izlēmīgs solis no šīs Saeimas kopumā, ka mēs virzamies uz kadastrālo vērtību sakārtošanu, kur šodien mēs pielēmām, ka būs divas kadastrālās vērtības, fiskālā un universālā, kas vienlaicīgi ļaus saglabāt cilvēkiem stabilitāti, saprotot, ka nodokļi nekādā gadījumā nepieaugs šajā ziņā. Tad trešais, ko es gribēju pieminēt, ir Nacionālais kiberdrošības likums, kur ļoti daudzu gadu garumā mēs esam virzījušies, skaņojot un virzot, jo mēs saprotam, ka drošība ir arī kibertelpā, un šī tehnoloģiskā attīstība tas tikai vēl un vēl uz to norāda. Tāpēc likumprojekts Nacionālās kiberdrošības likums, kas ir izstrādāts pamatojoties un uz Eiropas Savienības direktīvām, vienlaikus arī likumprojektā ir ietverts arī vairākas nacionālās iniciatīvas ar mērķi uzlabot kiberdrošības pārvaldību Latvijā un paaugstināt gan publiskā, gan arī privātā sektora kiberdrošības līmeni. Un ar šo likumu tiek izveidots Nacionālais kiberdrošības centrs, tiek paplašināts subjektu loks, uz ko tas attieksies, tiek noteikts drošības prasības datu centriem, tiks izveidots vienotais interneta plūsma apmaiņas punkts, būs paredzēta ir kiberkrīžu pārvaldības plāna izstrāde un noteikts kiberhigēnas prasības. Un, protams, likumprojektā tiek nostiprināta koordinēta ievainojamība atklāšanas procesa izmantošana. Šis likumprojekts šodien tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Noteikti tiks iesniegt arī papildinājumi deputāti debatēja un uzsvēra, ka ir svarīgi uzklausīt uzņēmēju viedokli, un tāpēc arī aizsardzības ministrija ir uzņēmusies tikšanos un padziļināt izpēti, kādas ir vajadzības un spējas no uzņēmēju puses, tāpēc būs tikšanās gan ar LTRK, gan LDDK, lai kopīgi precizēta šīs prasības uz otro lasījumu. Un pēdējo, ko es arī gribu pieminēt, kas aizņēma visvairāk diskusijas, bija Nacionālās apvienības pieprasījums kultūras ministres Agneses Logines demisijai, ka mēs pilnībā nepiekrītu, progresīvie nepiekrītu, un manā skatījumā tas bija neracionāls un tāds mazliet dīvains pieprasījums, jo es arī savā runā uzsvēru, ka ja mēs skatāmies, tas pats nacionālās drošības koncepcijas punkts, kas paredz pārēju pilnībā uz latviešu valodu, bet tur ir pareizi pateikti trīs svarīgi punkti, kas iet uz šo procesu noslēgšanos. Tas ir pirmkārt jāveido kvalitatīvs saturs. Otrakārt, latviešu valodai ir jāstiprina visās dzīves sfērās, tas ir gan izglītības sistēmā, gan pašvaldību piedāvāto pakalpojumu lokā, gan ārstniecības iestādēs, citās sabiedriskajās telpās. Un treškārt, ir ļoti svarīgi ir pieejamības jautājums. Protams, arī skatot plašāk šo jautājumu, redzot, kāds ir esošais sabiedrisko elektronisko plašas saziņas līdzekļu likums un mediju politikas pamatnostādnes, ko tieši, lai cik tas dīvaini neliktos, arī kultūras ministre Agnese Logina arī virza, kas veido šo latviskāku vidi un iet prom no divkopienu sabiedrības mediju vidē. Tāpēc rezultējās šis pieprasījums ar noraidījumu un tikai, es teiktu tā, 24 deputāti bija, kas atbalsta šo kultūras ministras demisijas pieprasījumu. Šie bija mani galvenie punkti. Rītdien Saeimas deputāti nāks vēlreiz, tiksies Saeimas ārkārtas sēdē, kur tiks lemts par ārlietu ministres apstiprināšanu, kam ir nominēta šobrīd Baiba Braža. Tā kā mēs visi rīt arī tiksimies vēlreiz. Paldies visiem par uzmanību un novēlu labas un priecīgas nedēļas nogales dienas. Paldies!
Paldies Atim Švinkam no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.